24-chi bob. Uning gap so'zlari. Ko'p gapirib, kam ish qiladigan odam bilan uchrashganmisiz? Shu toifadagi ko'p erkaklar bor. O'zlarining rejalari bilan maqtanadilar u, ammo bu rejalarini amalga oshirish uchun harakat qilmaydilar. Aslida bunday odamlar joyida turaveradilar. Tashvish ko'p bo'lganda, puch niyatlar ham ko'payadi. Ko'p gapirganda og'izdan ahmoqona so'zlar chiqadi deb aytilgan Voiz kitobining 5-bob 2-oyatida. Bu rejalarni amalga oshirish uchun ibodat qilish o'rniga quruq gap bilan o'z maqsadiga erishish mumkin emas. O'zini tuta olmaydigan, qo'pollik qilib g'iybat qiladigan odam bilan hech qachon gaplashganmisiz? Bunday shaxsning gaplarini tinglaydigan odamlar o'zlarini noqulay sezadilar va undan tezroq qutulishga intiladilar. Har qanday yomon niyat va gina qudrat, har qanday qahru jahl, nolish va g'iybatchilikni o'zingizdan soqit qilinglar deb yozilgan Efesliklarga maktubda 4-bob 31-oyatida. Og'zidan yomonlik chiqadigan odamlarni Xudoning marhamati chetlab o'tishi turgan gap. Doimo shikoyat qiladigan odamni bilasizmi? Nima bo'lmasin, hamma narsa uning ko'ziga yomon bo'lib ko'rinaveradi. Ammo aytilganki, hamma narsani nolinmay va shubhalanmay qilinglar, toki bu o'jar va buzilgan nasl orasida Xudoning pok, beg'ubor, benuqson bolalari bo'linglar. Sizlar bu dunyo odamlari orasida osmondagi yulduzlar kabi porlab turibsizlar. Filippiyliklarga maktub, 2-bob, 14-15 oyatlar. Noxush gaplar salbiy natijalarni keltirib chiqaradi. Bunday gaplarni doimo gapirib yuradigan odamning hayotda ishi o'ngidan kelmaydi. Shoshqaloq, gaplarini ma'nosini ustida o'ylab ko'rmaydigan odamni uchratganmisiz? U o'ylamay, orqa oldiga qaramay, yengiltaklik bilan gapni to'qib tashlaydi. Solih o'ylab javob beradi. Fosiqning og'zidan esa yomonlik chiqaveradi deb yozilgan Hikmatlar kitobining 15-bob 28-oyatida. Shoshilib gapiradiganni ko'rganmisiz? Undan ko'ra nodonda umid ko'proq. Hikmatlar kitobi 29-bob 20-oyat. Gaplarning oqibati ustida o'ylamaydigan odamning boshiga yomonlik keladi. Shunday odamni ko'rganmisiz? Umr yo'ldoshi bo'ladimi, bola yoki do'sti, hamkasbi bo'ladimi? O'z gap so'zlari bilan ularda xavotirlik, umidsizlik paydo qiladi. O'lim ham, hayot ham tilning hukmidadir. Birisini sevgan mevasini yeydi. Hikmatlar kitobi 18-bob 21-oyat. Bunday odam avvalo o'z hayotini halokatga olib boradi. Og'zimizdan chiqqan gap bizni oqlashi yoki hukm qilishi mumkin. Gap so'zlarimiz yo xursandchilik keltiradi yoki badnomlik olib keladi. Bizning gap so'zlarimiz boshqa odamga yo dalda beradi, yo uni sarosimaga soladi. Gaplarimizning oqibati shunchalik jiddiy bo'lishi mumkinki, o'zimizni yoki suhbatdoshimizni yo halokatga olib borishi yoki qutqarishi mumkin. Hikmatlar kitobi 13-bob 3-oyat. Gap gapirayotgan har bir odam tanlov qiladi. To'g'ri tanlagan bo'lsa, uni mukofot kutadi. Og'zini va tilini qo'riqlagan o'z jonini tashvishlardan asraydi deb yozilgan Hikmatlar kitobining 21-bob 23-oyatida. Eringizning og'zidan chiqayotgan gaplarga quloq soling. Chunki bu so'zlar uning qalbining holati to'g'risida so'zlaydi. Odamning dilida nima bo'lsa, tili o'shani gapiradi deb yozilgan Matto xushxabarining 12-bob 34-oyatida. Agar eringiz hammadan norozi bo'lib, doimo shikoyat qilaversa, agar u bema'ni gaplarni, o'zi va boshqalar uchun halokatli bo'lgan gaplarni gapiraversa, uning yuragida to'lib yotgan salbiy ta'sirotlardan azob cheksa, u uchun ibodat qiling. Muqaddas ruh uning yuragini poklasin. Uni sevgi, tinchlik, shodlik bilan to'ldirsin. Uning og'ziga yangi so'zlarni solib qo'ysin deb ibodat qiling. Keling, erimiz uchun ibodat qilaylik. Ey Xudoyim, sening muqaddas ruhing erimni tilini saqlasin deb ibodat qilaman. Uning og'zidan faqat dono so'zlar chiqsin. Uni shikoyat qilish, vaysaqlik xohishidan xalos qilgin. Uning tilidan atrofidagilarni ko'nglini vayron qiladigan yomon so'zlar chiqmasin. Unga o'zini o'zi idora qilishni o'rgat, toki u senga ma'qul bo'ladigan gaplarni gapirsin. Sening kalomingda aytilganki, tilini yomonlik va yolg'ondan saqlaydigan odamga mukofot uzoq umr bo'ladi. Erimni shunga o'rgatgan. Uni o'zingning sevging bilan shunday to'ldirginki, dilidagi sevgining mo'lligidan faqat hayot va yaratish so'zlari chiqsin. Bularni mening qalbimga ham jo qilgin. Biz aytadigan so'zlarda sening ruhing hukmronlik qilsin. Bu so'zlar bir-birimizni tushunishimizga yordam bersin. Hech qachon qalbimizni yaralamasin. Bir-birimizga hurmatimizni izhor qilishni o'rgatgin. Bir-birimizga dalda beradigan, ko'nglimizni ochib gapirishga yordam beradigan, tushunishimizga imkon beradigan so'zlarni aytishni o'rgatgan Xudoyim, sen o'z kalomingda men totuv yashaydigan ikki kishining orasida bo'laman deb aytgansan. Har doim bizning oramizda bo'lgin deb ibodat qilaman. Toki biz ikkalamiz inoq yashaylik. Najotkorimiz, bizning qal'amiz, og'zimizdan chiqqan so'zlar, yuragimizdagi niyatlar senga ma'qul bo'lsin. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Og'zingizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin. Lekin ehtiyojga ko'ra tinglovchilarning joniga ora kiradigan yaxshi so'zlar gapiringlar. Efesliklarga maktub, 4-bob, 29 oyat. Men sizga deymanki, insonlar aytadigan har bir bekor so'zi uchun qiyomat kunida hisob beradilar. Matto xushxabari, 12-bob, 36 oyat. Hayotdan zavq oluvchi qaysi biringiz? Uzoq umr, baxtiyorlik istagaysizmi? Tilingni asragin yomon so'zlardan. Lablaringni asra yolg'on so'zlardan. Zabur kitobi 33 sano 13-14 oyatlar. Donolarning so'zlari ularga hurmat keltiradi. Nodonlarning so'zlari esa o'zlarini halok qiladi. Voiz kitobi 10-bob 12 oyat. Biroq og'zidan chiqadigan narsalar esa yurakdan chiqadi. Ana shular insonni harom qiladi. Matto xushxabari 15-bob 18 oyat.